Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це ранкова катехиза. Мене звати Олександр Скрипченко, і сьогодні ми з вами у цій катехизі зустрінемося із настоятелем парафії Святого Духа, місто Боярка, Римо-католицька церква, отець Григорій Расоленко на зв'язку. Слава Ісусу Христу, отче.
Велике слава, вітаю. Відразу, як то кажуть, з корабля на бал, до справ, да, щоб не втрачати час. Отець Олексій, коли ми домовлялися з ним, наш директор Радіо Марія, коли ми домовлялися про цю передачу, привітав мене з новим призначенням, бо від 6 серпня єпископ Віталій Кривицький мене призначив отцем духовним в семінарію, і тому отець Олексій мене попросив поговорити про духовне керівництво загальне, не обов'язково там говорити про свою роль в семінарії, яку я буду, але постараюсь теж це затронути, але взагалі про духовне керівництво, яке його значення, для навіщо воно взагалі потрібно, і чи ми маємо користатися з духовного керівництва, хто такий духовний керівник, як його знайти і так далі. По-перше, таке загальне питання, для чого є потрібне духовне керівництво? Що це таке духовне керівництво? Чим воно є? Треба відрізнити, що, наприклад, під час сповіді не завжди священик може уділити там поради якоїсь, що стосується більш глибокого духовного життя. І він звершує просто таїнство, тобто відпускає нам гріхи. Завдяки цьому таїнству Господь нам уділяє теж допоміжних благодатей, щоб протистояти спокусам, особливо тим спокусам, про які ми сповідалися в цій сповіді, за які ми жаліли, і теж дати цю благодать зміцнення нашої віри, зміцнення нас в тому, в цій дорозі, на нашій дорозі до святості. А трошки інше, можна так сказати, поруч з сповіддю, але це не сповідь в такому стислому значенні, це є духовне керівництво. От. Тобто це є таке провадження, свідоме провадження певної людини, певної душі в її духовній дорозі на шляху до святості. От. По-перше, звідки взагалі виникло це духовне керівництво, і так історично? Так стисло, можна сказати, духовне керівництво виникло тоді, коли виникло монашество, чернецтво. Справа в тому, що, як ми пам'ятаємо з історії церкви, перші 3 століття християни зазнавали досить жорстоких переслідувань в Римській імперії. Там вони часом вигасали, часом були більш такими жорстокими. Але в цей час ця святість в зрозумінні, тобто наближення до Ісуса Христа в розумінні тогочасних християн, вона була досить простою. Тобто віддати своє життя за Христа, тобто мартирос, бути свідком, який свою віру свідчить через те, що віддає, не боїться віддати своє життя, коли треба засвідчити це навіть смерті. Тобто визнати перед, що це означало. Тобто під час цих переслідувань християн змушували до того, що вони відреклися від Бога і віддали жертву там. Це було символічно там перед якимось там урядовим представником імператора, якимсь там урядовцем. Треба було просто перед ідолом там чи перед зображенням імператора просто там вогнище якесь чи якісь там курилися якісь вуглі, і на ці вуглі треба було щепотку цього ладану кинути. І тоді це означало, оце єдине, що треба було зробити. І це для цього чиновника, цього урядовця означало, він підписував акт, що ця людина визнала юридично, що вона перед мною, як урядовцем, визнала, що імператор є Богом, божеством. Да. Дійсно, деякі християни боялися смерті, а якщо вона цього не зробить, то йдуть санкції, тобто смерть. Це було урядовим злочином, насправді. Тобто невизнання імператора Богом, там, божеством, і це було урядовим злочином. Деякі люди казали, то примкніть там очі, там нічого страшного, ви там відрічатися, і нічого страшного, там далі живете, як живіть, нічого серйозного. Але християнин розуміє, що це те, що назовні, воно якби виглядає таке незначуще, то перед Богом воно є важливе. Тобто це для нас також такий приклад. І люди, які вірили в Ісуса Христа, вони знали, що це вимагає дуже великих таких теж і зрілості віри, щоб не відріктися Бога, щоб не скласти оце таке визнання перед ідолом. Але також і це є засвідчення тої святості, що це людина, яка не відріклася, віддала своє життя, понесла таке страждання, вона є святою. Так? Тобто для тогочасних християн ця святість була дуже такою, можна сказати, простим розумінням. Воно важко було йти на смерть, але розуміли, хто це є святі. Мартирос, називалося мартирос, тобто свідки віри. Але з виданням цього Медіаланського едикту в 313 році, після Різдва Христова, імператором Костянтином, ці переслідування закінчились. Там ще після цього був імператор Юліан, але він там недовго воно протрималося, це переслідування. Все ж таки, можна сказати, що з імператором Костянтином воно вже закінчилось. І тоді люди побачили, що всі стають так християнами, тобто всіх якби зобов'язують. Навіть це така релігія стала, християнство, офіційною релігією, тобто мусила бути на той час бути якась офіційна релігія, і люди там, чиновники, такі люди, які не обов'язково були дуже такою глибокою релігійністю мали, дуже часто вони там теж неоднозначні в своїй цій щирості приходили до християнства, і це почало, це християнство почало так обростати таким, світськістю теж, нерадикальністю, бо радикальність була така під час переслідувань. А тут уже так можна собі щось там допустити, щось там не бути в повні таким, скажімо, святим. І дійсно завжди є шляхетні люди, які хочуть якось дійсно щиро, в повні віддатися Богу, так? І шукають ті дороги до Бога, до святості, яка би просто такі на компроміси совістю не йшла. І от на той час виникло таке дуже поширений таке рух, коли люди, які шукають такого духовного життя, духовного дійсно переживання свого життя з Богом, правдивого переживання з Богом, і теж відповіді, в який спосіб собі, відповіді поставили питання, в який спосіб я можу досягнути тої святості, якої раніше досягалося через свідчення, визнання своєї віри перед, коли віддавалося своє життя за віру, а тут як я можу це, власне, досягти цієї святості в цій ситуації. І виходили на пустелю, почався такий рух, пустельничий рух, з нього виникло пізніше чернецтво, тобто воно набрало певний такий досвід, декілька століть це існувало, з цього пустельничого руху виникли перші такі ордени, які так дуже знаний цей орден Святого Бенедикта Бенедиктині, і там ціла ця когорта цих орденів, там картузи і так далі. Але ці люди виходили на пустелі. Що вони робили? Тобто, першим таким пустельником святим ми знаємо святий Антоній пустельник. І він почув голос Бога, да, почув, коли читалося в Євангелії в одній церкві, іди продай все, що ти маєш, і слідуй за мною. Він був досить заможньою такою людиною, не можна сказати, що там такі ж олігархи, але досить заможньою людиною. Він продав те, що він мав, і пішов на пустелю. Пішов на пустелю, там собі зробив таку келію, ми зараз можемо це сказати, але ну, кімната, хатинка, в якій він жив. І кажуть, що він там замкнувся і переживав власне такий досвід такого повністю відречення від цього світу. І люди, які проходили повз його цю хатинку, вони чули голоси демонів, як то казали. Але насправді він зустрічався з правдою про себе, і це Господь його вивів, дав йому особливу благодать святому Антонію, для того, щоб пізніше він був провідником, таким уже досвідченим в цій духовній справі, щоб він зустрівся з правдою про себе, зі своїми там вадами, гріхами, демонами, яких ми в собі не помічаємо. Тут ми, коли є в цьому світському житті, вони є, але ми там, якось так можемо їх не помічати, там, і так далі. Але коли ти проводиш таке самотнє життя, коли чим ближче Господь хоче тебе до себе наблизити, тим більше він тобі показує твої власні гріхи. Це не тому, що ми там якось гірше там, чи ліпше хтось там і так далі. Але є такий принцип, чим ближче ми наближаємося до світла, тим більше ми бачимо якихось таких недоліків, наприклад, на нашому одязі. Коли, наприклад, я сиджу в кімнаті, тут світла менше потрапляє, ніж на вулиці, я, наприклад, на своїх, штанах чи на своїй сорочці не бачу, наприклад, якісь там пилюка там десь на чомусь, там якась волосинка десь лежить на моїй одежі і так далі. Виходжу на ясне світло і все зразу бачу. Господи, тож я ж тут плямка, тут плямка, тут і що ж я такий брудний вийшов? А чому я раніше цього не побачив? Бо світла бракувало. І тут, коли ми виходимо до світла, до Бога, наближаємося до Бога, Антоній наблизився до Бога, то більше це бачиш. І якщо йдеться про наші зовнішні якісь там плями, да, то ми підемо, постираємо, в пральну машинку закинемо і попрасуємо, і гарненько виходимо. Але з душею то дуже важче, набагато важче. І то людина переживає це, і якщо вона не досвідчить теж милосердя Божого, ця правда про себе її може навіть знищити. Да? І от для цього всього потрібний є духовний керівник, тому що коли людина наближається до такої духовної досконалості, вона не тільки бачить теж Бога, але бачить себе в світлі Божому. І це знання про себе, воно її може настільки приголомшити, що якщо вона не досвідчить якоїсь теж і зовнішньої підтримки, вона може теж розчаруватися, зневіритися. І ну, це страждання таке дуже серйозне, яке переживав святий Антоній, він це сам переживав. І тому, але ну, Господь, Дух Святий йому допомагав це пережити своїм милосердям. Але далі він уже, як такий, та духовна людина, яка могла допомагати іншим людям, він міг радити іншим людям, які знали, що він уже святий. І така риса цих ав, тобто ці люди, монахи, які пережили так, власне, таке духовне випробування, перебороли цих своїх власних демонів завдяки Божої благодаті і Божому милосердю, вони ставали тими аввами, тобто такими духовними керівниками, і допомагали молодим іти. А їх так характеризувала така лагідність в стосунку до інших, суворість, можна сказати, до себе. Вони провадили таке аскетичне життя, піст. Вони рідко коли їли м'ясо, найчастіше цього м'яса взагалі не було, там і так далі, досить часто постили, праця фізична і молитва, звичайно. І ці монахи, які виходили на пустелю, пустельники, вони провадили таке життя, що будні дні, там 6 днів на тиждень, вони там окремо в келії десь там живуть, моляться, працюють, ручним трудом там щось робили, наприклад, в'язали корзини, які пізніше вони продавали, і з цього пізніше щось, те, що потрібно було до життя, купували собі. А на сьомий, тобто в неділю, вони збиралися разом всі в одному місці біля церкви. Там відправлялася служба Божа, священик, якого вони мали, відправляв їм службу Божу. І після цього вони провадили такі духовні розмови, і теж була можливість там порадитися у свого духовного керівника, що і як робити. І до нас дійшли, власне, це дуже знане українською мовою чи російською, це звучить як патерік східних отців або пустельників. Є скітський патерік, але або єгипетський патерік і патерік пустельників. Тобто польською мовою це звучить апофтегмати ойцу пустелі. Так? І це є такі короткі, якісь такі короткі сентенції, тобто короткі такі маленькі історії. Тобто приходить якийсь молодий монах, там недосвідчений, і питається про якусь свою таку духовну справу цього свого духовного керівника. Може якийсь приклад з того з духовного патеріка. Наприклад, приходить такий молодий монах до монастиря, можна так сказати. Ну, це ще мене монастир на пустельню, і питає, що я маю робити, щоб спастися. А досвідчений монах йому каже: іди до своєї келі, і келія твоя навчить тебе, що робити. Тобто, нам може здаватися, що це таке? Ти йдеш до келії, там нічого не робиш, ти ж маєш там щось там робити, працювати і так далі. Але справа то в тому, що це духовне життя, воно починається з того, що ти зустрічаєшся з собою. Щоб зустрітися з собою, да, то ти маєш якби не перекидувати свої якісь надії чи свої якісь очікування на інших людей. Ти маєш зустрітися з собою. І в келії ти маєш радити собі в цьому житті сам. І тут виникають перші такі спокуси, які дуже небезпечні насправді в духовному житті. Якщо ми їх не усвідомлюємо, то ми будемо просто других людей, які пізніше будуть нам довірені, чи навіть самих себе не просунемося далеко в духовному житті. І перша така перешкода досить серйозна, на яку ми не звертаємо увагу, це нетерпеливість. Тобто, коли ти в келії, тобто ти там щось чимось займаєшся, ти займаєшся тим, що можна робити в келії. Молишся, працюєш, навіть відпочиваєш. Тобто, але проявляється певний такий демон, який тебе починає непокоїти. Треба вийти назовні, треба подивитися, що там назовні відбувається, треба щось робити. Оце нетерпеливість така, щось тебе витягує звідти, там тоді несе туди. І ти хочеш чимось іншим займатися, кимось іншим займатися. Тебе тут, ти навіть спокійно не можеш полежати, відпочити, починають тебе якісь там почуття провини там тебе турбувати. Щось тебе починає непокоїти. Справа в тому, що порадиться стосується того, що духовний керівник каже: спостерігай, да? Спостерігай за своїми почуттями, що відбувається в тобі, що в твоєму серці відбувається. Да? Не просто так ти сидиш там в цій келії, да? А ти починаєш вже бачити, що є в тобі. Воно все в тобі починає проявлятися, вирувати. Тому що немає звичайного такого, те, що ти цей демон в тобі, який там є, демон умовно кажу, це не значить, що він людина біснувати там і так далі. Це певні пристрасті, які у кожного з нас є, і вони починають наштовхати до якихось таких, які ми не усвідомлювали в собі, що це є, а тепер цей монах починає поступово усвідомлювати собі, що є в його серці. І тоді він вже розуміє, тоді бачить, пройшов цей тиждень, пізніше приходить до того самого монаха і каже: ось такі переживання я мав за цей час. І цей монах починає з ним вже співпрацювати. Да? Тобто ми це не зрозуміємо, бо це дано, ця порада дана конкретній особі, в конкретній ситуації і для конкретної справи. І для одного монаха він міг так сказати, для другого міг сказати так. Молися і працюй, і все, і те робить. Тобто дуже багато таких порад, дуже різних там, різні історії. Наприклад, мені дуже подобається така історія, в якій говориться про монаха, який був, ну, більш-менш такий досвідчений. І йому одного разу, він сидить у себе в келії і плете, власне, цю корзину, яку, ну, займається працею. І тут приходить до нього демон і починає його непокоїти. Той робить вигляд, що не звертає на нього увагу. Далі продовжує плести цю корзину свою, цей монах. А далі цей демон починає його штовхати, там, змикати туди-сюди. І той робить вигляд знову, що він його якби не відчуває. Так. Тепер демон почав його, схопив за руку і почав витягувати з келії. І тоді цей монах змолився: «Господи, поможи мені!» І тоді демон втік, і тут перед цим монахом з'явився Господь. І тоді монах починає дорікати: «Господи, що ж ти не бачив, що мене непокоїть демон? Чого тебе не було? Чому ти мене не захистив?» А Господь йому каже: «Коли ти мене покликав, то я тебе захистив відразу, ти ж бачиш». І оце теж для нас така наука. Тобто ми не закликаємо Господа, а хочемо, щоб він нас так автоматично там захищав. Да? Тобто маємо попросити теж, так? Тобто маємо сказати, маємо висловити свою потребу. Це так загально, так, з цього народилося теж духовне керівництво. Тобто такі більш досвідчені духовники, вони провадили, власне, цих монахів в їхньому духовному житті. Ну, пізніше зрозуміло, що розвивалося монашество, чернецтво, як і східнє чернецтво, так і західне чернецтво. І теж з цим розвивалося теж духовне керівництво. Але залишилося те, що кожна людина, яка посвячує себе Богові, вона мусить якби з угляду мати такого духовного керівника, там, наприклад, монастирі, мусить раз на якийсь час, там, раз на місяць, може, раз на півроку проводити такі духовні розмови, ділитися своїм духовним життям, своїм духовним розвитком. Да? Це є якби з обов'язку. І так історично не буду там далі, там, що там було в середніх віках, там, чи ближче вже до нас, але хотів би звернути, так згадати, святу Фаустину Ковальську. Теж вона, ну, важлива для нас, така близька до нас по часу, і її посланництво дуже важливе теж до нас, бо вона є апостолкою Божого Милосердя, і Господь їй об'явився як Господь Милосердний, наказав їй поширювати цю правду про Боже Милосердя. І тому вона теж вела таке дуже глибоке містичне життя. І вона конче потребувала, насправді, духовного керівника. І не завжди їй йшло, тобто не завжди їй везло, можна так сказати, з духовним керівником. Одного разу в неї було два таких знаних духовних керівника – Міхал Сопочко і отець Андраш ще був такий. Один єзуїт, другий там діцезіальний священник, але вона сповідала і відкривала свої ці містичні переживання не тільки перед цими двома священниками, але також розмовляла, говорила, духовне керівництво хотіло отримати від певних таких сповідників, які були звичайними для цих спільнот, в яких вона перебувала, чернечих спільнот. І одного разу, коли вона зустрілася з таким духівником, який не розумів, не розбирався на цих духовних справах, справах таких, скажімо, містичних, там я не знаю, що було причиною, вона теж не вдавалася в ці конкретики, але вона була дуже вражена, її душа, вона відчула, наскільки її душа якби була заглиблена в ту темряву. Цю темряву. І вона написала в своєму щоденнику, що треба молитися, щоб Господь дав, душа, яка отримала якісь особливі благодаті від Господа, мусить молитися, щоб Господь їй дав духовного керівника. Щоб Господь їй дав доброго духовного керівника, який би завдяки Духові Святому і завдяки теж своїм якимось таким особистим природним властивостям мав би вміння вислухати, зазирнути, зрозуміти душу, яка відкривається перед ним. Тому що цей постава цього духовного керівника, з яким вона зустрілась, вона просто її впровадила в такий, навіть в стан такої темноти, можна сказати, депресії. Так. Але з іншого боку, вона теж переживала такі труднощі і духовні свої, вона пережила темну ніч віри. І якби не допомога духовного керівника, вона б теж зневірилася. Тобто під час цієї духовної ночі віри, вона не знала, що це є духовна ніч віри, вона почала відчувати себе настільки негідною, настільки поганою, скажімо так, що вона не почувалася гідною приймати святе причастя. Тоді на сповіді їй духовний керівник їй сказав: сестро, мусить сестра прийняти святе причастя. Бо я не бачу в сестрі жодного тяжкого гріха. І сестра має прийняти святе причастя. І підтвердженням того, що цей духовний керівник сказав правду про неї, що вона хоча має такий стан емоційний, да, такий дуже пригнічений, так зовні можна сказати депресія, але це не депресія, це є стан духовної ночі. Це особливий містичний стан, в якому душа дійсно відчуває себе відкинутою від Бога. Це таке глибоке духовне переживання. Коли Господь хоче наблизити до себе, чим ближче до Бога, тим світло стає сильнішим, і тим ближче ти вже не бачиш Бога, можна сказати. Дистанція настільки мала, що ти вже і Бога не бачиш, і себе не бачиш в цьому. І Господь тоді вже близько-близько наближає до себе, і ти мусиш пройти через це. І це відчуття, це перехід оцей до такого з'єднання з Господом, відкритості на Бога, такої стислої зв'язку з Богом, то він мусить пройти через темну ніч віри. Обов'язково мусить пройти. І містики всі говорять, починаючи від святого Яна від Христа і продовжуючи там свята Тереза Велика, свята Тереза Маленька. І от тепер, власне, свята Фаустина Ковальська, вони дуже багато про це говорять. Різні містики про це говорять. І не буду пояснювати. І в цей час їй цей духовний керівник сказав, що ти маєш прийняти святе причастя, приймати святе причастя. І Господь їй об'явився, тоді сказав, об'явився і в такому вигляді страждаючого спасителя, який дуже сильно страждає. А вона питає, бо вона жаліє його, вона його любить, та, бачить, що він дуже страждає. Господи, хто тебе так образив, хто тобі так страждання таке зробив? А він каже, і це ти. А чому? Тому що ти мені не довіряєш. Да? Тому що те, що говорить мій духовник, моя людина, тобто духовний керівник, і ти йому не довіряєш, то такого страждання ти мені, таке мені страждання приносиш. І тоді вона з радістю прийняла святе причастя, і вона наповнилася цією радістю, тому що, зрозуміла, вона послухала Господа. І тут бачите, це такі скрайні такі приклади, тобто, напевно, що більше в нас таких переживань не буде. Людина особливо вибрана для якогось завдання, і вона має такі скрайні моменти, скрайні і страждання, і скрайні такі містичні переживання. Ми трошки, скажемо так, далеко від цього. Ми йдемо по дорозі до святості, але не можемо від себе вимагати, щоб ми переживали якісь там духовні такі піднесення чи якісь духовні такі страждання. Ми не маємо на це право, навіть просити про це. Маємо просити право маємо просити про святість, але не просити про якісь там духовні містичні переживання. Це було б гординю. Тобто Господь кому хоче, сам дає. Та. Ми маємо право просити про святість. Тому я тут не кажу, приклад Святої Фаустини не даю для того, щоб ми думали, що якщо ми не переживаємо таких піднесених станів, що це вже ми там не святі. Кожного є своя дорога до святості. Хтось є святий, от останні святі, яких там винесли на вівтар святості наші папи, останні папа Франциск, то вони були людьми, які мали якісь там свої переживання, але особливих там містичних таких переживань не мали. Тільки вони, що всіх святих поєднує, да? Це є особлива любов до Бога, да? Особлива відданість Богові. Да? На першому місці Бога ставлять завжди. Там помилки, гріхи, часто люди мають, і святі теж мають, але те, що відрізняє святого від грішного, звичайно, скажімо так, людини, те, що святий, він завжди Бога на першому місці ставить, завжди. І для того, коли людина ставить на Бога вже свідомо в своєму житті, хоче свідомо ставити на першому місці Бога, вона потребує духовного керівника. І тому Фаустина каже, свята Фаустина каже, що треба молитися, щоб Господь підказав тобі, щоб Господь дав тобі. Ми знаємо, що якщо ми молимося, то Господь нам дає те, про що ми молимося. Особливо, якщо це йде про наше спасіння і про нашу святість, про дорогу до єдності з Господом. Це так скажемо, так те, що стосується історії, історично, що це таке духовне керівництво. Ну, такі поради. Ну, загально треба сказати, що людина, ми маємо загально в широкому значенні, як це наше духовне керівництво виглядає. Ну, ті люди, яких Господь нам ставив на дорозі до Бога, до відкриття Бога, до того, щоб ми полюбили Бога, це ті люди, яких можемо називати в такому широкому значенні, в ширшому значенні нашими духовними керівниками. Я про себе скажу, так, що яких я духовних керівників мав. Перший такий духовний керівник, в широкому значенні, якого я мав, це я пару разів просто цю людину тільки бачив. Але ця людина, їй завдячую те, що я взагалі в моєму серці, моє серце отримало світло віри, Божої благодаті, що народився з висоти, тобто отримав хрещення. Це така жінка, яка була приятелькою моєї рідної бабці. Цю жінку звали бабушка Дуня, так я пам'ятаю, як звали. І вона мала від свого православного священника дозвіл, бо тоді дуже багато було, коли я народився в 75-му році, люди не могли так просто похрестити, особливо якщо люди були там партійні, в партії були, чи там були військовими, якийсь уряд займали, виконували якусь в уряді якісь цей завдання. І вони боялися, якщо довідаються, що ця людина була в церкві, не дай Боже, ще й похрестила дитину, а це комуніст, то не тільки його можуть вигнати з партії, заберуть зарплату, можуть навіть вигнати з роботи. Ну і люди теж боялися цього, про це священники деякі знали, розуміли про це, і своїх вірян трохи вчили, деякі окремим людям казали, що в певних ситуаціях можете охрестити там дитину. І це не всім говорили, це таким більш таким духовним, можна сказати, просунутим в вірі людям, які могли утримати цю таємницю за зубами, як то кажуть. І вони так в домашніх умовах, з дозволу, з благословенням, ми кажемо, часом свого священника, настоятеля, вони давали це хрещення. І ця пані Дуня, бабушка Дуня, вона вона мала такий дозвіл, і одного разу, як кажуть мої батьки, вона хрестила мене, теж мою сестру, у себе вдома. І я тільки бачив, тобто це світле обличчя, яке я пам'ятаю, це мені запам'яталося, що я не пам'ятаю, що вона говорила, вона дуже мало говорила, але це перший такий загально духовний керівник. Тобто та людина, яка мене відкрила Бога, так, відкрила моєму серцю Бога. Тобто вона впливала, вона розмовляла зі своєю подругою, моєю бабцею, теж мої батьки до неї приїжджали, і це теж впливало на моє виховання. Наступним таким духовним отцем, духовною керівниками, це мої хресні батьки, Ідвіга Карловна, пан Віктор теж, вони теж молилися, допровадили мене до хрещення і своїми словами, своєю поставою допомагали мені відкривати Бога. Потім наступним духовним керівником отець Ян Крапан, уст якого я почув перше таке запрошення до того, щоб я став священником. І пізніше вже в духовній семінарії був отець духовний, який пізніше став далі моїм духовним керівником. Тобто ці люди, кожен на своєму місці, так допомагали мені так якось так не втрачати цей орієнтир єдності в Бога. Так загально те, що можна було б сказати, зараз уже так мало часу залишилося, але я би хотів теж сказати, що таке роль духовного керівника – це співпраця, не наказувати щось зверху, згори, бо Бог ніколи не змушує нас до чогось, але подає нам пропозицію. Так само і духовний керівник, він не сам. Коли є розмова, духовний учень, там, наприклад, духовний керівник, і завжди є троє, тобто Дух Святий є ще присутній. Да? І ніколи не йдеться про таке ламання волі цієї людини. Нам би хотілося, але насправді завжди духовний керівник представляє, які шляхи ти можеш вибрати. І ти маєш сам в своєму серці вирішити. Ти просто бачиш, духовний керівник показує тобі ясніше, що в цій ситуації, якби чекає від тебе Господь, яка є воля Божа в цій ситуації. Він є, показує ясно тобі цю ситуацію. Дуже часто ми потребуємо духовного керівника дуже з простої причини. Є така приказка латинська: Nemo iudex in causa sua. Так? Так? Тобто немає, ніхто не може вирішувати судити себе в власних справах. Тобто це стосується передусім теж юридичних якихось справ. Тобто суддя не може сам себе судити, але також в духовній ситуації, в духовному житті, ми не можемо правильно оцінити своє духовне життя. Тобто, чи я йду Божою дорогою, чи це дорога, яку я йду, вона недобра для мене. Конкретно для мене вона недобра. Бо загально те, що на катехезі ми чуємо, те, що ми чуємо на проповіді, це загальне таке вчення. Так? Воно стосується всіх загалом. Але в деяких ситуаціях конкретно ця людина, яка, наприклад, більш слабка в духовному стані, в духовному розвитку, чи більш незріла, вона не може для себе все відразу на себе натягнути, як то кажуть. Вона потребує поради, вона сумнівається. І тут виникає ця роль духовного керівника, який, знаючи конкретно цю людину, мусить її знати, духовний керівник мусить знати цю людину, знає її історію певного життя, і він знає її вади, знає її проблеми, її слабкості, і він тоді, виходячи з її конкретної ситуації, може їй щось порадити, да? Тобто конкретно для неї, да? Не накладаючи надмірних вимагань, або так далі. Я вже буду закінчувати, я вже час.
Будемо мало. Закінчувати. Дякую вам, отче. Про значення та важливість духовного керівництва розповідав в ефірі Радіо Марія настоятель парафії Святого Духа, місто Боярка, отець Григорій Расоленко. Отже, дякую вам щиро, актуальна катехиза.